Iankaikkinen lunastus. Johannes luku 8, jakeet 1-12. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Kuinka paljon syntiä Jeesus pyyhki pois? Kaikki maailman synnit. Jeesus antoi meille ikuisen lunastuksen. Tässä maailmassa ei ole ketään, joka ei voisi olla lunastettu, jos hän uskoo Jeesukseen vapahtajanaan. Hän lunasti meidät kaikki. Jos joku syntinen tuskailee syntejään, se johtuu siitä, että hän ei ymmärrä, miten Jeesus on vapauttanut hänet kaikista synneistä kasteellaan. Meidän kaikkien on tiedettävä pelastuksen salaisuus ja uskottava siihen. Jeesus otti kasteessaan kaikki syntimme päälleen ja kantoi tuomion synneistämme kuolemalla ristillä. Meidän tulee uskoa veden ja pyhän hengen pelastukseen. Iankaikkinen sovitus kaikesta synnistä. Sinun pitäisi uskoa hänen suureen rakkauteensa, joka on jo tehnyt sinusta vanhurskaan ihmisen. Usko siihen, mitä hän teki pelastuksesi eteen Jordanilla ja ristillä. Ja Jeesus tiesi myös kaikki meidän salatut syntimme. Joillakin ihmisillä on väärinkäsitys synnistä. He luulevat, että joitakin syntejä ei voi lunastaa. Jeesus lunasti kaikki synnit poikkeuksetta. Tässä maailmassa ei ole mitään syntiä, jota hän ei olisi ottanut pois. Koska hän on lunastanut kaikki tämän maailman synnit, syntisiä ei enää ole. Tunnetko evankeliumin, joka lunasti kaikki syntisi, jopa tulevaisuuden syntisi? Usko siihen ja pelastu. Ja palaa Jumalan kirkkauteen. Nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Kuinka moni ihminen maailmassa tekee aviorikoksen? Kaikki ihmiset. Johanneksen evankeliumin luvussa 8 on nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Näemme, miten Jeesus pelasti hänet. Haluaisimme jakaa sen armon, jonka hän sai. Ei ole liikaa sanottu, että kaikki ihmiset syyllistyvät aviorikokseen koko elämänsä ajan. Jokainen ihminen syyllistyy aviorikokseen. Jos se ei näytä siltä, se johtuu vain siitä, että teemme sitä niin usein, että näyttää siltä, ettemme tee sitä. Miksi? Elämme niin paljon aviorikoksen kanssa elämässämme. Katson naista ja syvästi pohdin, onko meidän joukossamme ketään, joka ei ole tehnyt aviorikosta. Ei ole ketään, joka ei olisi syyllistynyt aviorikokseen aivan kuten nainen, joka jäi kiinni. Me kaikki teeskentelemme toisin. olenko mielestäsi väärässä? En ole. Katsokaa tarkkaan sisimpäänne. Kaikki maan päällä ovat tehneet niin. He syyllistyvät aviorikokseen katsellessaan naisia kadulla, ajatuksissaan ja teoissaan, milloin tahansa, missä tahansa. He eivät vain tajua tekevänsä niin. On paljon ihmisiä, jotka eivät tajua ennen kuolemaansa, että he ovat tehneet aviorikoksen lukemattomia kertoja elämänsä aikana. Eivät vain ne, jotka jäävät kiinni, vaan kaikki me, jotka emme ole koskaan jääneet kiinni. Kaikki ihmiset tekevät sitä mielessään ja teoissaan. Eikö tämä ole osa elämäämme? Oletko vihainen? Se on totuus. Me vain vaikenemme siitä, koska meitä nolottaa. Uskon, että ihmiset tekevät nykyään aviorikosta koko ajan, mutta eivät tajua tekevänsä sitä. Ihmiset tekevät aviorikoksen myös sielullaan. Me, jotka Jumala on luonut meidät, elämme tässä maailmassa tajuamatta koskaan, että teemme aviorikosta sielussamme. Muiden jumalien palvominen on hengellistä aviorikosta, koska Herra on koko ihmiskunnan ainoa aviomies. Nainen, joka jäi kiinni teosta, oli ihminen siinä missä me muutkin, ja hän sai Jumalan armon aivan kuten mekin, jotka olimme lunastettuja. Mutta tekopyhät fariseukset saivat naisen seisomaan keskuudessaan ja osoittivat häntä sormella ikään kuin olisivat tuomareita ja aikoivat heittää häntä kivillä. He aikoivat pilkata häntä ja tuomita hänet ikään kuin he itse olisivat puhtaita, ikään kuin he eivät olisi koskaan tehneet aviorikosta. Kristityt ystävät, se, joka tietää olevansa synnin möhkäle, ei tuomitse muita Jumalan edessä. Pikemminkin, koska hän tietää tekevänsä aviorikoksen koko elämänsä ajan, hän vastaanottaa Jumalan armon, joka on lunastanut meidät kaikki. Vain ne, jotka ymmärtävät olevansa syntisiä, jotka tekevät aviorikosta koko elämänsä ajan, ovat oikeutettuja saamaan lunastuksen Jumalan edessä. Kuka saa Jumalan armon? Saako hänen suosionsa se, joka ei tee aviorikosta ja elää siveydessä, vai saako hänen suosionsa se, joka on kelvoton, joka myöntää olevansa syntinen? Se, joka myöntää olevansa niin syntinen, on se, joka saa hänen lunastuksensa runsaan armon. Ne, jotka eivät voi auttaa itseään, ne, jotka ovat heikkoja ja avuttomia, saavat pelastuksen. He ovat niitä, jotka ovat hänen armossaan. Kuka saa Jumalan armon? Kelvottomat ihmiset. Niitä, jotka luulevat olevansa synnittömiä, ei voida lunastaa. Miten he voivat vastaanottaa hänen lunastuksensa armon, kun ei ole mitään lunastettavaa? Kirjanoppineet ja fariseukset raahasivat aviorikoksesta kiinni jääneen naisen Jeesuksen eteen, asettivat hänet heidän keskuuteensa ja kysyivät häneltä, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Miksi he toivat naisen hänen eteensä ja koettelivat häntä? Vaikka he itse olivat syyllistyneet aviorikokseen useita kertoja, he yrittivät tuomita ja tappaa hänet Jeesuksen kautta ja kääntää syytöksen Jeesukseen. Jeesus tiesi, mitä heidän mielessään liikkui, ja tiesi kaiken naisesta. Niinpä hän sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset lähtivät yksi kerrallaan, vanhimmasta viimeiseen, kunnes jäljelle jäivät vain Jeesus ja nainen. Ne, jotka lähtivät, olivat kirjanoppineet ja fariseukset, uskonnolliset johtajat. He aikoivat tuomita naisen, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta, ikään kuin he itse eivät olisi olleet syntisiä. Jeesus julisti rakkauttaan tässä maailmassa. Hän oli rakkauden isäntä. Jeesus antoi ihmisille ruokaa, herätti kuolleet henkiin, antoi lesken pojalle elämän takaisin, herätti Lasaruksen henkiin, paransi spitaalisia ja teki ihmeitä köyhille. Ja hän otti pois kaikkien syntisten kaikki synnit ja antoi heille pelastuksen. Jeesus rakastaa meitä. Hän on kaikkivaltias, joka voi tehdä mitä tahansa, mutta fariseukset ja kirjanoppineet pitivät häntä vihollisenaan. Siksi he toivat naisen hänen eteensä ja koettelivat häntä. He kysyivät, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He ajattelivat, että Jeesus kehottaisi heitä kivittämään tuon naisen. Miksi? Jos tuomitsisimme sen mukaan, mitä Jumalan Mooseksen laissa on kirjoitettu, kaikki aviorikokseen syyllistyneet miehet kivitettäisiin poikkeuksetta kuoliaaksi. Kaikki pitäisi kivittää kuoliaaksi, ja kaikkien kohtalona on joutua helvettiin. Synnin palkka on kuolema. Jeesus ei kuitenkaan käskenyt heitä kivittämään häntä, vaan sanoi sen sijaan, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Miksi Jumala antoi meille 613 Mooseksen lain pykälää? Saadakseen meidät ymmärtämään, että olemme syntisiä. Mooseksen laki saa aikaan vihan. Jumala on pyhä, ja niin on myös hänen Mooseksen lakinsa. Tämä pyhä Mooseksen laki tuli meille 613 pykälässä. Syy siihen, miksi Jumala antoi meille 613 Mooseksen lain pykälää, on se, että hän saa meidät ymmärtämään, että olemme syntisiä, että olemme epätäydellisiä olentoja. Se opettaa meille, että meidän on katsottava Jumalan armoa saadaksemme lunastuksen. Jos emme tietäisi tätä ja ajattelisimme vain sitä, mitä on kirjoitettu, meidät kaikki olisi kivitettävä kuoliaaksi yhtä varmasti kuin se nainen, joka jäi kiinni teosta. Kirjanoppineet ja fariseukset, jotka eivät tunteneet hänen lain totuutta, saattoivat ajatella, että he voisivat kivittää naisen ja ehkä meidätkin. Kuka voi heittää kiviä avuttoman naisen päälle? Vaikka nainen olisi jäänyt kiinni teosta, kukaan tässä maailmassa ei voisi heittää häntä kivillä. Jos nainen ja jokainen meistä tuomittaisiin vain Mooseksen lain mukaan, me ja nainen saisimme kauhean tuomion. Mutta Jeesus pelasti meidät syntiset, synneistämme ja oikeudenmukaisesta tuomiosta. Jos Jumalan Mooseksen lakia sovellettaisiin tiukasti kirjaimellisesti kaikkien syntiemme kanssa, kuka meistä voisi pysyä hengissä? Jokainen meistä päätyisi helvettiin. Mutta kirjanoppineet ja fariseukset tunsivat Mooseksen lain vain sellaisena kuin se oli kirjoitettu. Jos Jumalan Mooseksen lakia sovellettaisiin oikein, se tappaisi heidät yhtä varmasti kuin tuomitun. Jumala antoi Mooseksen lain auttaakseen ihmisiä ymmärtämään syntinsä, mutta he ymmärsivät ja sovelsivat sitä väärin ja kärsivät. Tämän päivän fariseukset, aivan kuten fariseukset Raamatussa, tuntevat Mooseksen lain vain niin kuin se on kirjoitettu. Heidän pitäisi käsittää Jumalan armo, oikeudenmukaisuus ja totuus. Heille on opetettava lunastuksen evankeliumia, jotta he pelastuisivat. Fariseukset sanoivat, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He kysyivät pitäen kiviä luottavaisesti kädessään. He ajattelivat varmasti, ettei Jeesuksella olisi mitään sanottavaa asiaan. He odottivat, että Jeesus tarttuisi heidän syötteensä. Jos Jeesus olisi tuominnut lain mukaan, myös hänet olisi kivitetty heidän toimestaan. Heidän tarkoituksenaan oli kivittää heidät molemmat. Jos Jeesus olisi sanonut, ettei naista pidä kivittää, he olisivat sanoneet, että Jeesus on halveksinut Jumalan Mooseksen lakia ja kivittäneet hänet Jumalan pilkasta. Mikä kauhea juoni se olikaan! Mutta Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sorminsa maahan, ja he kysyivät häneltä edelleen, mitä sinä sanot? Mitä sinä kirjoitat maahan? Vastaa vain kysymykseemme. Mitä sinä sanot? He osoittivat sormellaan Jeesusta ja ahdistivat häntä edelleen. Jeesus nousi seisomaan ja sanoi heille, että se heistä, jolla ei ole syntiä, heittäköön häntä ensin kivellä. Sitten hän kumartui ja jatkoi kirjoittamista maahan. Sitten ne, jotka sen kuulivat, menivät omantuntonsa tuomitsemina yksi kerrallaan ulos, vanhimmasta alkaen viimeiseen asti. ja Jeesus jäi yksin, ja nainen seisoi hänen edessään. Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Mihin synnit kirjataan? Sydämemme taululle ja tekojen kirjoihin. Jeesus sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä, ja jatkoi kirjoittamista maahan. Sitten he alkoivat lähteä yksitellen vanhimmista alkaen. Vanhemmat fariseukset, jotka olivat tehneet enemmän syntiä, lähtivät ensin. Ja nuoretkin lähtivät. Oletetaan, että Jeesus seisoi keskuudessamme ja me seisoimme naisen ympärillä. Jos Jeesus olisi sanonut meille, että se meistä, joka on synnitön, heittäköön kiven ensimmäisenä, mitä olisitte tehneet? Mitä Jeesus oli kirjoittanut maahan? Jumala, joka loi meidät, kirjoittaa syntimme kahteen eri paikkaan. Ensinnäkin hän kirjoittaa syntimme sydämemme tauluihin. Juudan synti on kirjoitettu rautapiirtimellä, timanttikärjellä, kaiverrettu heidän sydämensä tauluun ja teidän alttarienne sarviin, Jeremia luku 17, jae 1. Jumala puhuu meille Juudan kautta. Ihmisen synti on kirjoitettu rautakynällä, jossa on timanttikärki. Ne on kirjattu sydämemme tauluun. Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan, että ihmiset ovat syntisiä. Jumala tietää, että teemme syntiä, ja hän kaivertaa synnit sydämemme tauluun. Ensin hän kirjaa ylös tekomme, synnit, joita teemme, koska olemme hauraita Mooseksen lain edessä. Kun synnit on kirjattu sydämeemme, ymmärrämme, että olemme syntisiä, kun katsomme Mooseksen lakia. Koska hän on tallentanut ne sydämeemme omaan tuntoon, tiedämme, että olemme syntisiä hänen edessään. Ja Jeesus kumartui toisen kerran ja kirjoitti maahan. Raamattu sanoo, että myös kaikki syntimme on kirjattu tekojen kirjoihin Jumalan edessä, ilmestyskirja luku 20, jae 12. Ihmisen nimi ja hänen syntinsä merkitään kirjaan. Ja ne kirjataan myös henkilön sydämen taululle. Syntimme on kirjattu kahteen kertaan, töiden kirjaan ja sydämemme taululle. Synti on kirjoitettu kaikkien, niin nuorten kuin vanhojenkin, sydämen tauluihin. Siksi heillä ei ollut mitään sanottavaa synneistään ennen Jeesusta. He, jotka yrittivät kivittää naisen, olivat avuttomia hänen sanojensa edessä. Milloin syntimme, jotka on kirjattu kahteen paikkaan, pyyhitään pois? Kun hyväksymme Jeesuksen veden ja veren lunastuksen sydämessämme. Kun kuitenkin saat pelastuksen, kaikki syntisi pyyhitään pois tekojen kirjasta ja nimesi merkitään elämän kirjaan. Ne, joiden nimi on merkitty elämän kirjaan, pääsevät taivaaseen. Myös heidän hyvät tekonsa, asiat, joita he ovat tehneet tässä maailmassa Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa hyväksi, merkitään elämän kirjaan. Ne hyväksyttiin taivaaseen. Ne, jotka pelastuvat synnistä, pääsevät iankaikkiseen valtakuntaan. Jokaisen ihmisen synnit on kirjattu kahteen paikkaan. Kukaan ei siis voi pettää Jumalaa. Ei ole ketään, joka ei olisi tehnyt syntiä sydämessään ja joka ei olisi tehnyt aviorikosta sydämessään. Me kaikki olemme syntisiä ja me kaikki olemme epätäydellisiä. Ne, jotka eivät ole hyväksyneet Jeesuksen lunastusta sydämeensä, eivät voi muuta kuin tuskailla syntejään. He eivät ole luottavaisia. He pelkäävät Jumalaa, pelkäävät Jumalan ja muiden edessä syntiensä vuoksi. Mutta sillä hetkellä, kun he hyväksyvät sydämeensä veden ja Pyhän Hengen lunastuksen evankeliumin, kaikki heidän sydämensä taululle ja tekojen kirjaan merkityt synnit pyyhitään pois. He pelastuivat kaikista synneistään. Taivaassa on elämän kirja. Niiden nimet, jotka uskovat veden ja Pyhän Hengen lunastukseen, merkitään siihen kirjaan ja he pääsevät taivaaseen. Taivaaseen pääsy ei johdu siitä, ettet olisi tehnyt syntejä tässä maailmassa, vaan koska olet pelastettu kaikista synneistä uskomalla veden ja Pyhän Hengen lunastukseen. Se on uskonlain roomalaiskirje luku 3, jae 27. Rakkaat kristityt, kirjanoppineet ja fariseukset olivat syntisiä, aivan kuten nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Itse asiassa he olivat tehneet enemmän syntejä, koska he teeskentelivät ja huijasivat itseään, etteivät he olleet syntisiä. Uskonnolliset johtajat olivat varkaita, joilla oli virallinen lupa. He olivat sielujen varkaita, elämän varkaita. He uskalsivat opettaa muita varmasti, vaikka he itse eivät olleet vielä pelastettu. Ei ole ketään, joka olisi Mooseksen lain mukaan ilman syntiä. Mutta ihmisestä tulee vanhurskas, ei siksi, että hän ei tee syntiä, vaan siksi, että hänet on lunastettu kaikista synneistään, ja hänen nimensä on merkitty elämän kirjaan. Tärkeää on se, onko nimi merkitty elämän kirjaan. Koska ihmiset eivät voi olla vapaita synnistä, heidät on lunastettava. Se, hyväksytäänkö sinut taivaaseen, riippuu siitä, uskotko siihen vai ei tee. Se, otatko vastaan Jumalan armon vai et, riippuu siitä, hyväksytkö pelastuksen Jeesuksessa. Mitä tapahtui naiselle, joka jäi kiinni? Hän seisoi siinä silmät kiinni, koska hän tiesi, että hänen oli määrä kuolla. Kenties hän itki pelosta ja parannuksesta. Ihmiset tulevat rehellisiksi itselleen, kun he kohtaavat kuoleman. Oi Jumala, on sopivaa, että minä kuolen. Ota sieluni käsiisi ja armahda minua. Ole kiltti ja sääli minua, Jeesus. Hän pyysi Jeesukselta hänen pelastavaa rakkauttaan. Jumala, jos tuomitset minut, minä tulen tuomituksi, ja jos sanot, että minulla ei ole syntejä, silloin syntini pyyhitään pois. Se riippuu sinusta. Hän luultavasti sanoi kaiken tämän. Kaikki oli jätetty Jeesuksen varaan. Nainen, joka tuotiin Jeesuksen eteen, ei sanonut, minä tein väärin, anna minulle anteeksi aviorikokseni. Hän sanoi, pyydän, pelasta minut synneistäni. Jos sinä lunastat syntini, minä pelastun. Jos et, joudun helvettiin. Tarvitsen sinun pelastustasi. Tarvitsen Jumalan rakkautta ja tarvitsen, että hän säälii minua. Hän sulki silmänsä ja tunnusti syntinsä. Ja Jeesus kysyi häneltä, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Jeesus ei tuominnut häntä, koska hän oli jo ottanut kaikki hänen syntinsä pois kasteellaan Jordaanilla, ja hän oli jo lunastettu. Nyt Jeesuksen, ei naisen, piti tuomita naisen synnin takia. Hän sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Tuomitsiko Jeesus hänet? Ei. Tätä naista siunattiin pelastuksella Jeesuksessa. Hän oli lunastettu kaikesta synnistä. Herramme Jeesus kertoo meille, että hän lunasti kaikki syntimme ja että me kaikki olemme vanhurskaita. Hän kertoo meille niin Raamatussa. Jeesus otti syntimme pois kasteellaan Jordaanilla ja kuoli sitten ristillä maksaakseen syntimme. Hän kertoo meille selvästi, että hän lunasti kaikki, jotka uskovat hänen kasteensa ja ristillä tapahtuneen tuomionsa lunastukseen. Me kaikki tarvitsemme Jeesuksen kirjoitettuja sanoja ja meidän on pidettävä kiinni noista sanoista. Silloin meitä kaikkia siunataan lunastuksella. Jumala, minulla ei ole ansiota sinun edessäsi. Minulla ei ole kykyjä. Minulla ei ole sinulle näytettävää muuta kuin syntini. Mutta uskon, että Jeesus on minun lunastukseni Herra. Hän otti pois kaikki syntini Jordanjoella ja sovitti ne kaikki ristillä. Hän otti pois kaikki syntini kasteellaan ja verellään. Uskon sinuun, Herra. Näin teidät pelastetaan. Jeesus ei tuomitse meitä. Hän antoi meille oikeuden olla Jumalan vanhurskaita lapsia, niille, jotka uskovat veden ja pyhän hengen lunastukseen. Rakkaat ystävät! Nainen oli lunastettu. Nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta, oli siunattu lunastuksella Jeesuksen edessä. Myös meitä voidaan siunata niin. Jokainen, joka tuntee syntinsä ja pyytää Jumalalta armoa, jokainen, joka uskoo veden ja Pyhän Hengen sovitukseen Jeesuksessa, saa Jumalalta lunastuksen siunauksen. Ne, jotka myöntävät syntisyytensä Jumalan edessä, voivat saada lunastuksen. Se, joka tekee syntiä eikä ymmärrä omia syntejään, ei voi saada lunastuksen siunausta. Jeesus otti pois maailman synnit, Johannes luku 1, jae 29. Kaikki maailman syntiset voidaan lunastaa, jos he uskovat Jeesukseen. Jeesus sanoi naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Hän sanoi, ettei tuominnut häntä, koska kaikki hänen syntinsä kuuluivat jo hänelle, hän otti kaikki meidän syntimme itselleen, ja hänet oli määrä tuomita meidän sijastamme. Meidän on myös tultava lunastetuiksi Jeesuksen edessä. Kumpi on suurempi, Jumalan rakkaus vai Jumalan tuomio? Jumalan rakkaus. Fariseukset, kivet käsissään, samoin kuin tämän päivän uskonnolliset johtajat, tulkitsevat Mooseksen lakia kirjaimellisesti. He uskovat, että koska Mooseksen laki kieltää meitä tekemästä aviorikosta, se, joka tekee syntiä, kivitetään kuoliaksi. He katselevat naisia ja himoitsevat heitä teeskennellen, etteivät he tee aviorikosta. Heitä ei voi lunastaa eikä pelastaa. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat tämän maailman moralisteja. He eivät olleet niitä, joita Jeesus kutsui. Nämä ihmiset eivät koskaan kuulleet häneltä, en minäkään sinua tuomitse. Vain aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen kuuli nuo iloiset sanat. Jos olet rehellinen Herralle, sinäkin voit saada samat siunaukset kuin nainen. Jumala, olen tehnyt aviorikoksen koko elämäni ajan. Näyttää siltä, etten tee sitä vain siksi, että teen sitä niin usein. Teen syntiä useita kertoja, joka päivä. Kun seisomme Mooseksen lain edessä, hyväksykää, että olemme kuoleman arvoisia syntisiä, kohtaakaa Jumala rehellisesti, tunnustakaa itsemme sellaisina kuin olemme ja sanokaa, Jumala, tällainen minä olen. Ole kiltti ja pelasta minut. Jumala antaa meille pelastuksen siunauksen. Jeesuksen, veden ja Pyhän Hengen rakkaus on voittanut Jumalan oikeudenmukaisen tuomion. En minäkään sinua tuomitse. Hän ei tuomitse meitä, ja hän sanoo, teidät on lunastettu. Herramme Jeesus Kristusina on laupeuden Jumala. Hän pelasti meidät kaikista maailman synneistä. Meidän Jumalamme on oikeudenmukaisuuden ja rakkauden Jumala. Veden ja Pyhän Hengen rakkaus on jopa suurempi kuin hänen tuomionsa. Hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa. Miksi hän lunasti meidät kaikki? Koska hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa. Jos Jumala olisi pakottanut tuomionsa täyttääkseen oikeudenmukaisuutensa, hän olisi tuominnut kaikki syntiset ja lähettänyt heidät helvettiin. Mutta koska Jeesuksen rakkaus, joka pelastaa meidät tuomiolta, on suurempi, Jumala lähetti ainoan poikansa, Jeesuksen. Jeesus otti kaikki syntimme päälleen ja sai oikeudenmukaisen tuomion meidän kaikkien puolesta. Nyt jokaisesta, joka uskoo Jeesukseen vapahtajanaan, tulee hänen lapsensa ja vanhurskas. Koska hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa, hän lunasti meidät kaikki. Meidän on kiitettävä Jumalaa siitä, että hän ei tuomitse meitä vain oikeudenmukaisuudellaan. Aivan kuten Jeesus sanoi kirjanoppineille, fariseuksille ja heidän opetuslapsilleen, Jumala haluaa armoa ja Jumalan tuntemusta, ei meidän uhriamme. Jotkut ihmiset tappavat lehmän tai vuohen joka päivä ja uhraavat sen Jumalan eteen ja rukoilevat, Jumala, anna syntini anteeksi joka päivä. Jumala ei halua uhrilahjoituksiamme, vaan uskomme veden ja Pyhän Hengen lunastukseen. Hän haluaa, että meidät lunastetaan ja pelastetaan. Hän haluaa antaa meille rakkautensa ja hän haluaa hyväksyä uskomme. Voitteko te kaikki nähdä tämän? Jeesus on antanut meille pelastuksen. Jeesus vihaa syntiä, mutta hänellä on palava rakkaus ihmisiä kohtaan, jotka on luotu Jumalan kuvaksi. Hän päätti ikuisuudesta lähtien tehdä meistä Jumalan lapsia, ja hän pesi pois kaikki syntimme kasteen ja veren kautta. Jumala loi meidät lunastaakseen meidät, vaatettaakseen meidät Jeesukseen ja tehdäkseen meistä lapsiaan. Tämä on se rakkaus, joka hänellä on meitä, hänen luomuksiaan kohtaan. Jos Jumala tuomitsisi meidät vain oikeudenmukaisen lainsa mukaan, meidän syntisten olisi kaikkien kuoltava. Mutta hän pelasti meidät kasteen ja poikansa tuomion kautta ristillä. Uskotko sinä sen? Vahvistetaan se Vanhassa testamentissa. Aaron laski kätensä syntipukin päälle. Kuka siirsi Israelin synnit elävälle vuohelle niiden edustajana? Ylipappi. Kaikki tämän maailman synnit sovitettiin Vanhan testamentin kätten päällepanemisella ja Uuden testamentin kasteella. Vanhassa testamentissa kaikki Israelin vuosittaiset synnit sovitettiin ylimmäisen papin kautta, joka pani kätensä virheettömän vuohen päähän. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan 3. Mooseksen kirja luku 16 ja 21. Näin heidät lunastettiin Vanhan testamentin aikoina. Päivittäisistä synneistä lunastuakseen ihminen toi moitteettoman karitsan tai vuohen ilmestysmajaan ja uhrasi sen alttarille. Hän laittoi kätensä syntipukin päähän. Sitten hänen syntinsä siirtyi uhriksi. Sitten pappi teurasti uhrin ja levitti sen veren alttarin sarviin. Alttarin neljässä kulmassa oli sarvet. Tämä sarvi symboloi ilmestyskirjan luku 20 ja 12 kuvattua tekojen kirjaa. Myös sen jäljelle jäänyt veri siroteltiin maahan. Maa edustaa ihmisen sydäntä, koska ihminen on luotu tomusta. Tällä tavoin ihmiset sovittivat päivittäiset syntinsä. Mutta he eivät voineet tuoda syntiuhria päivittäin. Niinpä Jumala salli heille kerran vuodessa sovituksen vuoden synneistä. Tämä tapahtui 7. kuukauden 10. päivänä, sovituspäivänä. Sinä päivänä koko Israelin kansan edustaja, ylipappi, toi 2 vuohia ja laski kätensä niiden päälle siirtääkseen kaikki kansan synnit niihin ja uhrasi ne Jumalan edessä sovittaakseen Israelin kansan synnit. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle 3. Mooseksen kirja luku 16 ja 21. Jumala oli asettanut Aaronin Israelin ylipapiksi. Sen sijaan, että kaikkien olisi pitänyt panna kätensä uhrilahjojen päälle erikseen, ylipappi kaikkien israelilaisten edustajana pani kätensä elävän vuohen päähän vuoden syntien anteeksiantamiseksi, oli poistanut synnin. Ja hän kertoi kaikki Israelin synnit Jumalan edessä, oi Jumala, sinun israelilaislapsesi ovat tehneet syntiä. Me olemme palvoneet epäjumalia, rikkoneet kaikkia lakisi pykäliä, kutsuneet nimeäsi turhaan, luoneet muita epäjumalia ja rakastaneet niitä enemmän kuin sinua. Me emme pitäneet sapattia pyhänä, emme kunnioittaneet vanhempiamme, murhat, teimme aviorikoksen ja varkauden. Hemmottelimme kateutta ja riitoja. Hän luetteli kaikki synnit. Jumala, ei Israelin kansa eikä minä ole kyennyt pitämään mitään sinun laistasi. Sovittaakseni kaikki nämä synnit minä panen käteni tämän vuohen pään päälle ja siirrän kaikki nämä synnit vuoheen. Ylipappi pani kätensä uhrin päälle kaikkien israelilaisten puolesta ja siirsi kaikki synnit uhrin päähän. Käsien päälle laskeminen tarkoittaa ylittämään kolmea. Mooseksen kirja luku 1, jakeet 1-4, luku 16, jakeet 20-21. Miten sovitus toteutettiin vanhan testamentin aikana? Panemalla kädet syntiuhrin pään päälle. Jumala oli antanut syntiuhrin rituaalin Israelin kansalle, jotta he voisivat siirtää kaikki syntinsä ja tulla lunastetuiksi. Hän määritteli, että oli oltava virheetön syntipukki, että syntipukin pää oli asetettava israelilaisten pään päälle kaikkien heidän syntiensä tähden ja että syntipukin oli kuoltava ihmisen sijasta. Sovituspäivänä syntiuhri teurastettiin, ja sen veri vietiin pyhään kaikkein pyhimpään, ja siroteltiin 7 kertaa armoistuimelle. Näin Israelin kansa sovitti vuoden synnit 7. kuukauden 10. päivänä. Ylimmäinen pappi meni yksin pyhään kaikkein pyhimpään uhratakseen, mutta ihmiset kokoontuivat ulos ja kuuntelivat, kun ylimmäisen papin ephodin kaapuun kiinnitetyt kultaiset kellot soivat 7 kertaa, kun veri siroteltiin armoistuimelle. Silloin israelilaiset iloitsivat siitä, että kaikki heidän syntinsä oli sovitettu. Kultaisten kellojen ääni oli evankeliumin iloista ääntä. Ei ole totta, että Jeesus rakastaa vain tiettyjä ihmisiä ja lunastaa heidät. Jeesus otti kasteellaan pois kaikki maailman synnit kerran ja ikuisiksi ajoiksi. Hän halusi pelastaa meidät kertaheitolla ja lopullisesti. Syntejämme ei voitu lunastaa joka päivä, vaan ne pelastettiin kerran ja lopullisesti. Vanhassa testamentissa sovitus annettiin kätten päälle laskemisen ja syntiuhrin kautta. Aaron pani kätensä elävän vuohen pään päälle kaikkien israelilaisten edessä ja luetteli kaikki synnit, joita ihmiset olivat tehneet vuoden aikana. Aaron siirsi synnit vuohelle kaikkien nähden. Joten missä ovat ihmisten synnit? Ne kaikki siirrettiin vuohelle. Sitten sopiva mies johti vuohta. Vuohi, joka kantoi kaikki Israelin synnit, vietiin erämaahan, jossa ei ollut vettä eikä ruohoa. Sitten vuohi vaelsi autiomaassa polttavan auringon alla ja lopulta kuoli. Vuohi kuoli Israelin syntien tähden. Tämä on Jumalan rakkautta, lunastuksen rakkautta. Siihen aikaan he sovittivat vuoden synnit. Mutta me elämme Uuden testamentin aikaa. On kulunut noin 2000 vuotta siitä, kun Jeesus tuli maailmaamme. Hän tuli ja täytti vanhassa testamentissa antamansa profetian. Hän tuli ja lunasti kaikki syntimme. Lunastaakseen meidät kaikki. Mikä on Jeesuksen merkitys? Vapahtaja, joka pelastaa kansansa heidän synneistään. Luetaanpa Matteuksen evankeliumi 1. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on synnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Matteus luku 1, jakeet 20-21. Taivaallinen isämme lainasi neitsyt Marian ruumiin lähettääkseen poikansa tähän maailmaan pesemään pois kaikki maailman synnit. Hän lähetti enkelin Marian luokse ja sanoi hänelle, ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Se tarkoitti, että Marian kautta tulevasta pojasta tulisi vapahtaja. Jeesus Kristusina tarkoittaa sitä, joka pelastaa kansansa, toisin sanoen vapahtaja. Tapa, jolla Jeesus poisti kaikki maailman synnit, oli silloin, kun hänet kastettiin Jordanjoessa. Johannes kastaja kastoi hänet, ja kaikki maailman synnit siirtyivät hänelle. Luetaanpa Matteuksen evankeliumi luku 3, jakeet 13-17. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan pyhän hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus meni Johannes Kastajan luo lunastaakseen meidät kaikki kaikista synneistämme. Hän käveli veteen ja laski päänsä Johanneksen eteen. Johannes, kasta minut nyt. Meille sopii, että täytämme kaiken vanhurskauden. Koska minun on määrä ottaa pois kaikki maailman synnit ja pelastaa kaikki syntiset heidän synneistään, minun on otettava heidän syntinsä pois kasteella. Kastakaa minut nyt. Salli se. Näin ollen oli sopivaa täyttää kaikki vanhurskaus. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Ja juuri sillä hetkellä kaikki Jumalan vanhurskaus, joka lunasti kaikki syntimme, täyttyi. Näin Jeesus otti pois kaikki syntimme. Myös kaikki sinun syntisi siirtyivät Jeesukselle. Ymmärrätkö sinä tämän? Pelastu uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja pyhän hengen lunastukseen. Miten kaikki vanhurskaus toteutui? Jeesuksen kasteen kautta. Jumala oli ensin luvannut Israelille, että kaikki Israelin kansan synnit pestään pois kätten päälle panemisella ja syntiuhrilla. Koska kaikkien oli kuitenkin mahdotonta panna käsiä vuohen päähän erikseen, Jumala vihki Aaronin ylimmäiseksi papiksi, jotta hän voisi uhrata uhrin koko Israelin kansan puolesta. Näin hän siirsi kaikki heidän vuotuiset syntinsä kerralla syntiuhrin päähän. Tämä on hänen viisautensa ja lunastuksen voima. Jumala on viisas ja ihmeellinen. Hän lähetti poikansa Jeesuksen pelastamaan maailmamme. Syntiuhri oli siis valmis. Nyt tarvittiin joku, joka edustaisi koko ihmiskuntaa, laittaisi kätensä Jeesuksen pään päälle ja luovuttaisi kaikki maailman synnit hänelle. Tämä edustaja oli Johannes Kastaja. Matteuksen evankeliumissa luku 11 ja 11 Jumala lähetti koko ihmiskunnan edustajan Jeesuksen eteen. Se oli Johannes Kastaja, ihmisen viimeinen ylipappi. Kuten Matteuksen evankeliumissa luku 11 ja 11 on kirjoitettu, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Hän on ihmiskunnan ainoa edustaja. Hän lähetti Johanneksen jokaisen luodun edustajana, jotta hän voisi kastaa Jeesuksen ja siirtää kaikki maailman synnit hänen päälleen, jotta hän voisi kantaa ne. Jos 8 miljardia ihmistä maan päällä menisi nyt Jeesuksen luo ja jokaisen täytyisi laskea kätensä Jeesuksen päälle siirtääkseen syntinsä hänelle, mitä hänen päänsä päälle tapahtuisi? Jos yli 8 miljardia ihmistä tässä maailmassa joutuisi laskemaan kätensä Jeesuksen päälle, se ei olisi kaunis näky. Jotkut innokkaat ihmiset saattaisivat painaa niin kovaa, että kaikki hänen hiuksensa putoaisivat. Jumala nimitti viisaudessaan Johanneksen edustajaksemme ja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle lopullisesti. Matteuksen evankeliumissa luku 3 ja 13 kerrotaan, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordaanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Tämä tapahtui, kun Jeesus oli 30-vuotias. Jeesus ympärileikattiin 8 päivää syntymänsä jälkeen. Ja hänestä on vain vähän merkintöjä siitä lähtien, kunnes hän täytti 30 vuotta. Syy siihen, miksi Jeesuksen täytyy odottaa 30-vuotiaaksi tullakseen taivaalliseksi ylimmäiseksi papiksi, oli vanhan testamentin täyttäminen. 5. Mooseksen kirjassa Jumala käski Moosekselle, että ylimmän papin tulisi olla vähintään 30-vuotias, ennen kuin hän voisi hoitaa ylimmän pappeuden virkaa. Jeesus on taivaallinen ylipappi. Uskotko sinä tämän? Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumissa luku 3, jakeet 13-14 sanotaan, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordaanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Kuka on ihmiskunnan edustaja? Johannes Kastaja. Kuka sitten on taivaan edustaja? Jeesus Kristusina on. Edustajat tapasivat. Kuka sitten on korkeampi? Tietenkin taivaan edustaja. Niinpä Johannes Kastaja, joka oli niin rohkea, että huusi uskonnollisille johtajille niihin aikoihin, sinä kyykäärmeen sikiö. Tehkää parannus. Tuli yhtäkkiä nöyräksi Jeesuksen edessä. Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Tässä vaiheessa Jeesus sanoi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jeesus tuli tähän maailmaan täyttämään Jumalan vanhurskauden, ja se täyttyi, kun Johannes Kastaja kastoi hänet. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan pyhän hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Näin tapahtui, kun Jeesus kastettiin. Kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen ja otti pois kaikki maailman synnit, taivaan portit avautuivat. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen, Matteus luku 11, jae 12. Kaikki profeetat ja Jumalan laki olivat ennustaneet Johannes Kastajaan asti. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Jokainen, joka uskoo hänen kasteeseensa, voi päästä taivasten valtakuntaan poikkeuksetta. En minäkään sinua tuomitse. Miksi Jeesus tuomittiin ristillä? Koska hän otti pois kaikki syntimme. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, ja hän otti pois kaikki maailman synnin. Myöhemmin hän sanoi naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Jeesus ei tuominnut naista, koska hän oli ottanut Jordanissa pois kaikki maailman synnit, ja se oli Jeesus, ei nainen, jonka piti tulla tuomituksi noista synneistä. Jeesus pyyhki pois kaikki maailman synnit. Voimme nähdä, kuinka hän pelkäsi tuskaa, jonka hän joutuisi kärsimään ristillä, sillä synnin palkka on kuolema, roomalaiskirje luku 6, jae 23. Hän rukoili Jumalaa 3 kertaa Öljymäellä, jotta hän ottaisi tämän tuomion pois häneltä. Koska Jeesuksella oli ihmislihaa, oli luonnollista, että hän pelkäsi kipua. Jeesuksen täytyi vuotaa verta täyttääkseen tuomion. Aivan kuten vanhan testamentin syntiuhrit joutuivat vuotamaan verta maksaakseen synneistä, myös hänet piti uhrata ristillä. Hän oli jo ottanut pois kaikki maailman synnit, ja nyt hänen täytyi antaa elämänsä meidän lunastuksemme vuoksi. Hän tiesi, että hänet oli tuomittava Jumalan edessä. Jeesuksella ei ollut syntiä sydämessään. Mutta koska kaikki synti siirtyi häneen kasteessa, Jumalan oli nyt tuomittava poikansa. Näin ensinnäkin Jumalan oikeudenmukaisuus täyttyi, ja toiseksi hän lahjoitti meille rakkautensa pelastuksemme tähden. Siksi Jeesus oli tuomittava ristillä. En myöskään tuomitse teitä, enkä tuomitse teitä. Kaikki syntimme, tahalliset tai tahattomat, tietävät tai tietämättömät, on Jumalan tuomittava. Jumala ei tuominnut meitä, vaan tuomitsi Jeesuksen, joka oli ottanut kaikki syntimme päälleen kasteessaan. Jumala ei halunnut tuomita syntisiä rakkautensa ja myötätuntonsa vuoksi. Kaste ja ristin veri olivat hänen lunastava rakkautensa meitä kohtaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, Johannes luku 3, jae 16. Näin me tiedämme hänen rakkaudestaan. Jeesus ei tuominnut aviorikoksesta kiinni jäänyttä naista. Hän tiesi olevansa syntinen, sillä hän oli jäänyt kiinni aviorikoksesta. Hänellä ei ollut syntiä ainoastaan sydämessään, vaan hän kantoi sitä myös lihassaan. Hän ei voinut mitenkään kieltää syntiään. Koska hän kuitenkin uskoi, että Jeesus otti kaikki hänen syntinsä pois, hän pelastui. Jos me uskomme lunastukseen Jeesuksessa, me pelastumme. Usko siihen. Se on omaksi parhaaksemme. Ketkä ovat kaikkein siunatuimpia? Ne, joilla ei ole syntiä. Kaikki ihmiset tekevät syntiä. Kaikki ihmiset tekevät aviorikoksen. Mutta kaikkia ihmisiä ei tuomita heidän synneistään. Me kaikki olemme tehneet syntiä, mutta ne, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen lunastukseen, ovat sydämessään synnittömiä. Se, joka uskoo Jeesuksen pelastukseen, on kaikkein onnellisin ihminen. Kaikkein autuaimpia ovat ne, jotka ovat pelastetut kaikista synneistään, ne, jotka ovat nyt vanhurskaita Jeesuksessa. Jumala kertoo meille onnellisuudesta roomalaiskirje luku 4 ja 7, autuaat ovat ne, joiden vääryydet annetaan anteeksi ja joiden synnit peitetään, oli poistanut synnin. Me kaikki teemme syntiä kuolemaamme asti. Olemme epäkunnioittavia ja epätäydellisiä Jumalan edessä. Teemme jatkuvasti syntejä, vaikka olemme tietoisia hänen Mooseksen laistaan. Olemme niin heikkoja. Mutta Jumala pelastanut meidät kasteella ja ainosyntyisen poikansa verellä ja kertoo meille, sinulle ja minulle, ettemme ole enää syntisiä ja että olemme nyt vanhurskaita hänen edessään. Hän kertoo meille, että olemme hänen lapsiaan. Veden ja Pyhän Hengen evankeliumi on lunastuksen evankeliumi. Uskotko sinä siihen? Hän tunnustaa ne, jotka uskovat, vanhurskaiksi, pelastetuiksi ja lapsikseen. Kuka on onnellisin ihminen tässä maailmassa? Ihminen, joka uskoo ja pelastuu. Onko sinut vapautettu? Jätikö Jeesus kantamatta sinun syntisi? Ei, hän otti kaikki syntisi kasteessaan. Usko se. Usko ja tule lunastetuksi kaikista synneistäsi. Kuin lakaise luudalla. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki maailman synnit. Luetaan Johannes luku 1 ja 29. seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes luku 1 ja 29. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle Jordaanilla. Seuraavana päivänä hän todisti, että Jeesus oli Jumalan karitsa, joka otti pois kaikki maailman synnit. Jeesus otti kaikki maailman synnit harteilleen. Maailman synnit ovat kaikki ne synnit, joita ihmiset tekevät tässä maailmassa, luomisesta ajan loppuun asti. Noin 2000 vuotta sitten Jeesus otti pois kaikki maailman synnit ja lunasti meidät. Jumalan karitsana hän otti pois kaikki syntimme ja hänet tuomittiin puolestamme. Kaikki meidän ihmisten tekemät synnit siirtyivät Jeesukseen. Hänestä tuli Jumalan karitsa, joka otti pois kaikki maailman synnit. Jeesus tuli tähän maailmaan vapahtajana, joka pelastaisi kaikki maailman syntiset. Teemme syntiä, koska olemme heikkoja, koska olemme pahoja, koska olemme tietämättömiä, koska olemme kevytmielisiä ja koska olemme epätäydellisiä. Kaikki nämä synnit siirtyivät Jeesuksen päähän hänen kasteessaan Jordaanilla. Ja hän lopetti ne kaikki lihansa kuolemalla ristillä. Hänet haudattiin ja herätettiin kuolleista 3 päivää myöhemmin. Kaikkien syntisten vapahtajana, voittajana ja tuomarina hän istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänen ei tarvitse lunastaa meitä uudestaan, ja meidän tarvitsee vain uskoa pelastuaksemme. Ikuinen elämä odottaa niitä, jotka uskovat, ja tuho odottaa niitä, jotka eivät usko. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Jeesus pelasti teidät kaikki. Olette maailman onnellisimmat ihmiset. Kaikki synnit, joita tulette tulevaisuudessa tekemään heikkoutenne vuoksi, hän otti ne kaikki pois. Onko sydämessäsi jäljellä yhtään syntiä?
Ei.
Ottiko Jeesus kaiken?
Kyllä.
Hän otti. Kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Kukaan ei ole lähimmäistä pyhempi. Mutta koska niin monet ihmiset ovat tekopyhiä, he luulevat, etteivät he ole syntisiä. Mutta todellakin hekin ovat syntisiä. Tämä maailma on kasvihuone, joka ruokkii syntiä. Kun naiset astuvat ulos kodeistaan, he laittavat punaista huulipunaa, puuteroivat kasvonsa, kihartavat hiuksensa, pukeutuvat kauniisiin vaatteisiin ja käyttävät korkokenkiä. Myös miehet käyvät parturissa leikkauttamassa hiuksensa, hoitavat itsensä, pukeutuvat puhtaisiin paitoihin ja muodikkaisiin solmioihin ja kiillottavat kenkänsä. Mutta vaikka he saattavat näyttää ulkopuolelta prinsseiltä ja prinsessoilta, sisältä he ovat kuin likaisia kaatopaikkoja. Tekeekö raha ihmiset onnellisiksi? Tekeekö terveys ihmiset onnelliseksi?
Ei.
Vain lunastus tekee ihmiset todella onnellisiksi. Vaikka ihminen näyttäisi ulkoisesti onnelliselta, hän on onneton, jos hänen sydämessään on syntiä. He elävät tuomion pelossa. Pelastettu ihminen on rohkea kuin leijona, vaikka hän on pukeutunut rievuihin. Heidän sydämissään ei ole syntiä. Kiitos, Herra, että pelastit kaltaiseni syntisen, sinä pyyhit pois kaikki syntini. Olen arvoton, mutta kiitän sinua siitä, että pelastit minut. Olen ikuisesti lunastettu synneistäni. Kunnia olkoon Jumalalle. Pelastettu ihminen on todella onnellinen ihminen. Ne, joita Jumalan lunastava armo siunaa, ovat todella onnellisia ihmisiä. Koska Jeesus, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, on ottanut pois kaikki syntimme, olemme synnittömiä. Hän se on täytetty pelastuksen puolestamme ristillä. Kaikki syntimme, myös sinun ja minun, sisältyvät myös maailman synnin, ja siksi me kaikki olemme pelastettuja. Jumalan tahdosta. Onko meillä syntiä sydämessämme, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa? Ei, meillä ei ole. Rakkaat ystävät, aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen uskoi Jeesuksen sanoihin ja pelastui. Syy, miksi hänen tarinansa on tallennettu Raamattuun, johtuu siitä, että häntä siunattiin pelastuksella. Mutta tekopyhät kirjanoppineet ja fariseukset pakenivat Jeesusta. Jos uskot Jeesukseen, se on taivas, mutta jos jätät Jeesuksen, se on helvetti. Jos uskot hänen tekoihinsa, se on kuin taivas, ja jos et usko hänen tekoihinsa, se on kuin helvettiä. Lunastus ei riipu yksilön ponnisteluista, vaan se on Jeesuksen pelastuksen ansiota. Luetaanpa hebrealaiskirjeen 10. Sillä koska Mooseksen laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kaulisten veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit, polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo. Hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Hebrealaiskirje luku 10, jakeet 1-10. Jumalan tahdosta Jeesus tarjosi elämänsä ottaakseen syntimme kerran kaikkien aikojen edestä, ja hänet tuomittiin kerran lopullisesti ja herätettiin henkiin. Siksi meidät on pyhitetty. Olemme pyhitetyt, hebrealaiskirje luku 10 ja 10 on kirjoitettu menneisyydessä täydellisessä muodossa. Se tarkoittaa, että lunastusta ei tarvitse enää mainita. Teidät on pyhitetty. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään, hebrealaiskirje luku 10, jakeet 11-14. Te kaikki olette ikuisesti pyhitettyjä. Jos teen syntiä huomenna, tuleeko minusta taas syntinen? Eikö Jeesus ottanut pois myös nuo synnit? Hän otti. Hän otti pois myös tulevaisuuden synnit. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita, hebrealaiskirje luku 10, jakeet 15-18. Ilmaisun nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, tarkoittaa, että hän sovitti kaikki maailman synnit. Jeesus on meidän vapahtajamme. Minun vapahtajani ja sinun vapahtajasi. Meidät on pelastettu uskomalla Jeesukseen. Tämä on lunastus Jeesuksessa, ja tämä on suurin armo ja suurin lahja Jumalalta. Sinä ja minä, jotka olemme lunastettu kaikista synneistä, olemme kaikkein siunatuimpia.